Նա շարունակեց իր ընթերցանությունը արցունքները սրբելուց հետո. Մինչ այսօր ես բոլորովին չէի մտածել աղքատության տառապանքների մասին. Եթե ես ունեմ ճամփորդության համար անհրաժեշտ 100 լուի դոր, մի սու իսկ չունեմ ապրանք գնելու համար. Բայց ոչ. Փարիզում իմ ունեցած պարտքերի կարգադրությունից հետո միայն ես կարող եմ իմանալ, թե ունեմ 100 թե 1000 լուի դոր. Եթե ինձ ոչինչ չմնա, հանգիստ կերպով կգնամ Նանտ. Նավ կնստեմ որպես մի հասարակ նավաստի. Եվ այնտեղ էլ կսկսեմ. Ինչպես սկսել են կամքի տեր մարդիկ, որ իրենց երիտասարդ տարիքում ոչ մի սու չեն ունեցել, բայց Հնդկաստանից վերադարձել են հարստացած. Այս առավոտից սկսած ես սառը կերպով քննել եմ իմ ապագան. Նա ավելի սոսկալի է ինձ համար, քան մի ուրիշի. Ինձ համար, որ գուրգուրվել եմ ինձ պաշտող մոր կողմից, սիրվել հայրերի լավագույնից. Եվ որն իր կյանքի առաջին քայլերին իսկ հանդիպել է մի Աննայի սիրուն. Ես կյանքից միայն ծաղիկներ եմ քաղել. Նման մի երջանկություն չէր կարող երկար տևել. Սակայն, սիրելի Անետ, ես ավելի քաջություն ունեմ, քան անհոգ երիտասարդին է թույլ տրված ունենալ. Մանավանտան երիտասարդին, որը վարժվել է Փարիզյան ամենաքնքուշ կնոջ փաղաքշանքներին, որին ամեն ինչ ճպտացել է տանը, և որի ցանկությունները օրենք են եղել իր հոր համար. Օ, հայրս մեռել է, Աննետ. Ես մտածեցի իմ կացության, ինչպես և քո կացության մասին. Ես խիստ ծերացա այս 24 ժամում. Թանկագին, Աննետ. Որպեսզի Փարիզում ինձ քեզ մոտ պահելու համար դու զոհեիր քո կյանքի շքեղությունները, քո արթուզարդը, օպերայում քո օդյակը, այնուամենայնիվ մենք դարձյալ չէինք կարողանա իմ անկանոն կյանքի համար անհրաժեշտ գումարը գոյացնել. Բացի դրանից, ես չեմ կարող այդքան զոհաբերում ընդունել. Արդ, մենք այսօր վերջնականապես պետք է բաժանվենք.
Նա նրանից բաժանվում է. Սուրբ Աստվածածին, ինչ երջանկություն.
Էժենին վերցատկեց ուրախությունից. Շառլը շարժվեց. Էժենին ահից դողաց. Բայց բարեբախտաբար երիտասարդը չզարթնեց. Էժենին շարունակեց. Երբ եմ վերադառնալու, չգիտեմ. Հնդկաստանի կլիման շուտ է ծերացնում եվրոպացիներին. Մանավանդ, երբ նրանք աշխատում են. Ասենք, 10 տարի հետո. 10 տարի հետո քո աղջիկը կլինի 18 տարեկան. Եվ կլինի քո ընկերուհին, քո լրտեսը. Քեզ համար մարդիկ անողոք կլինեն. Իսկ քո աղջիկը հավանաբար ավելի. Մենք աշխարհիկ այդ դատողություններից և մանկահաս աղջիկների այդ ապերախտություններից օրինակներ ունենք. Աշխատենք օգտվել դրանցից. Քո հոգու խորքում պահիր, ինչպես որ ես եմ պահում, այս 4 տարիների երջանկության հիշատակը. Եվ եթե կարող ես, հավատարիմ եղիր քո դժբախտ բարեկամին. Համենայն դեպս ես չեմ կարող այդ պահանջել, որովհետև իմ սիրելի Աննետ, ես պարտավոր եմ հարմարվել իմ կացությանը. Կյանքն ընդունել մի բուրժուայի նման, և այն ըմբռնել ճշմարտացիորեն. Հետևաբար ես պարտավոր եմ մտածել ամուսնության մասին, որ իմ ներկա գոյության անհրաժեշտություններից մեկն է. Եվ ես խոստովանում եմ քեզ, որ այստեղ Սոմյուրում, իմ հորեղբոր մոտ, ես գտա մի զարմուհի, որին իստուկացը, դիմագծերը, միտքն ու սիրտը դու կհավանեիր. Եվ որը բացի դրանից ունենալու է.
Նա շատ հոգնած պետք է լիներ, որ նամակն այսպես կիսատ է թողել.
Ասաց Էժենին ինքն իրեն, նկատելով, որ նամակը ընդհատված էր այդ նախադասության կեսին. Էժենին իրավունք էր տալիս Շառլին. Միթե անհավատալի է թվում, որ այդ րոպեին
անմեղ աղջիկը չնկատեց նամակում եղած սառնությունը։ Կրոնական դաստիարակությամբ մեծացած անգիտակ և մաքուր աղջիկների համար ամենից սեր է, երբ նրանք իրենց ոտքը սիրո համայիչ ոլորտներն են դնում։ Նրանք այնտեղ քայլում են, շրջապատված երկնային այն լույսով, որ նրանց հոգուց է ժայթքում, և իր շողերն են ետում նրանց սիրածի վրա։ Նրանք գունավորում են նրանց, իրենց սեփական զգացումների կրակով, և նրանց վերագրում իրենց գեղեցիկ խոհերը։ Կնոջ սխալմունքների պատճառը գրեթե միշտ գալիս է դեպի լավն ունեցած նրա հավատից, կամ դեպի ճշմարիտը տածած նրա վստահությունից։ Էժենիի համար «Իմ սիրելի Աննետ, իմ սիրեցյալ» բառերը նրա սրտում արձագանքում էին իբրև սիրո ամենագեղեցիկ արտահայտություններ, և փայփայում նրա հոգին, ինչպես որ նրա մանկական տարիներում «Եկեք պաշտենքի աստվածային հնչյունները» երգեհոնի ձայնակցությամբ գգվում էին նրա լսողությունը։ Արցունքները, որ դեռևս թրջում էին Շարլի աչքերը, ցույց էին տալիս նրա հոգու ամբողջ ազնվությունը, որից որևէ դեռատի աղջիկ միշտ էլ հմայվում է։ Կարող էր նա իմանալ, որ եթե Շարլ այնքան սիրում էր իր հորը և նրա վրա ողբում, ապա այդ սիրո դրդապատճառը ավելի շուտ հայրական բարությունն էր, քան Շարլի սրտի ազնվությունը։ Պարոն և տիկին Գիյոմ Գրանդեները, միշտ գոհացում տալով իրենց զավակի քմահաճույքներին, ընձեռելով նրան հարստության բոլոր հաճույքները, ազատ էին թողել Շարլին սոսկալի այն հաշիվներից, որոնցով Փարիզում որդիներից շատերը ավելի կամ նվաշ չափով հանցավոր են Փարիզյան հաճոյալից կյանքի պայմաններում, և առաջ են բերում գաղափարներ, ծրագրեր, որոնց իրականացման շարունակական հետաձգումը և ուշացումը նրանք սրտի ցավով վերագրում են իրենց ծնողների կենթանի լինելուն։ Հետևաբար հոր առատաձեռնությունը հաջողել էր Շարլի սրտում դնել որդիական ճշմարիտ սեր, առանց որևէ հետին մտքի։ Սակայն Շարլը Փարիզյան տղա էր, Փարիզի բարքերի, ինչպես և Աննետի շնորհիվ ամեն ինչ հաշվելու վարժված։ Արդեն նա ծերունի էր երիտասարդի դիմակով։ Նա ստացել էր շրջապատի այն ահավոր դաստիարակությունը, որի պատճառով մի երեկոյում մտածումներով և խոսքերով կատարվում են ավելի շատ ոճիրներ, քան արդարադատությունը պատժում է դատարաններում, և ուր անմեղունակ բառեր սպանում են մեծ գաղափարները, ուր մարդիկ ուժեղ են այն չափով, ինչ չափով ճիշտ են տեսնում։ Իսկ այնտեղ ճիշտ տեսնել նշանակում է չհավատալ ոչնչի, ոչ զգացումների, ոչ մարդկանց, ոչ էլ իրադարձություններին։ Այնտեղ կեղծ իրադարձություններ են ստեղծում։ Այնտեղ միշտ տեսնելու համար անհրաժեշտ է ամեն առավոտ կշռել որևէ բարեկամի դրամապանակը։ Քաղաքականորեն բարձր մնալ բոլոր կարելիություններից, ժամանակավորապես ոչ մի բանի, ոչ գեղարվեստական գործերի, ոչ ազնիվ արարքների վրա չհիանալ, և ամեն բանի համար իբրև դրդապատճառ ներկայացնել անձնական շահը։ Բյուրավոր խենթություններից հետո բարձրաշխարհիկ կինը, գեղեցիկ Աննետը, ստիպում էր Շարլին լրջորեն մտածել։ Նա Շարլի վարսերի մեջ մխրճելով հոտավետ ձեռքը, խոսում էր նրա հետ նրա ապագա վիճակի մասին։ Նրա ծամերից խոպոպիկներ հյուսելով, նրան կշռել էր տալիս կյանքը։ Նա նրան ներշնչում էր մեղկություն և նյութապաշտություն, կրկնակի այլ ասերում, սակայն նուրբ, վայելուչ և լավ ճաշակով այլ ասերում։ «Շատ միամիտ եք, Շարլ», ասում էր նա։ «Ես դժվարությամբ պիտի կարողանամ ծանոթացնել ձեզ աշխարհի հասարակությանը»։ «Դուք շատ վատ վարվեցիք պարոն դե Լյուպոյի հետ. ես գիտեմ, որ նա շատ էլ պատվավոր մարդ չէ, բայց համբերեցեք, որ նա զրկվի ամեն տեսակի իշխանությունից. այդ դեպքում դուք նրան կարող եք ազատորեն արհամարել»։
Գիտեք ինչ էր ասում մեզ տիկին կամպան. Զավակներս. Որքան ժամանակ, որ մի մարդ մինիստրության մասն է կազմում, պաշտեցեք նրան. Բայց երբ նա ընկնում է այնտեղից, օգնեցեք աղբանոց քաշտալու նրան. Երբ զորավոր է, նա մի տեսակ աստված է. Իսկ երբ տապալվում է, ավելի ցած է, քան մարատը կոյուղիում, որովհետև նա շարունակում է ապրել. Իսկ մարատը մեռած էր. Կյանքը կոմբինացիաների շարան է. Անհրաժեշտ է դրանք ուսումնասիրել, հետևել դրանց, իրեն լավ դիրքում պահել կարողանալու համար. Շառլը շատ մոդայական մարդ էր. Շատ երկար էր ծնողների կողմից երջանիկ եղել. Բարձր դասի կողմից շատ էր շոյվել, որպեսզի կարողանար մեծ կացումներ ունենալ. Մաքուր ոսկու սերմը, որ մայրը նետել էր նրա սրտի մեջ, արդեն թուլացել էր Փարիզյան կյանքի փորձություններում. Նա այդ գործածել էր մակերեսորեն, և նա պետք է մաշվեր շփումից. Բայց Շառլը այդ ժամանակ 21 տարեկան էր. Այդ տարիքում կյանքի թարմությունն ու հոգու գեղեցկությունը անբաժանելի են թվում. Ձայնը, նայվածքը, դեմքը, զգացումների հետ կարծես ներդաշնակ են թվում. Հետևաբար ամենից խիստ դատավորը, ամենից թերահավատ երդվյալը, ամենից դժվարահաճ վաշխառուն միշտ էլ կասկածում են հավատալու զգացումների ծերությանը, հաշիվների խարդախությանը, երբ հայացքները դեռևս լողում են վճի թեղուկի մեջ, և ճակատների վրա ոչ մի կնճիր չի գտնվում. Շառլը երբեք առիթ չէր ունեցել կիրառելու Փարիզյան բարոյականության խրատները, և մինչև այսօր նա իր անփորձության փամայի չէր. Բայց իրենից անկախ նրա հոգում մտել էր իր եսասիրությունը. Փարիզեցիներին հատուկ քաղաքատնտեսության սերմերը, թաքնված նրա սրտում, շուտով բողբոջելու էին, հենց որ նա պարապ հանդիսատեսից վերածվեր իրական կյանքի դրամայում խաղացող դերասանի. Գրեթե բոլոր աղջիկները ենթարկվում են արտաքինի քաղցր խոստումներին. Բայց եթե նույնիսկ Էժենին պրովինցիայի որոշ աղջիկների չափ խոհեմ և շրջահայաց էլ լիներ, միթե կկարողանար չվստահել իր հորեղբորորդուն, երբ սրաշարժ ու ձևերը, խոսքերն ու գործերը դեռևս ներդաշնակում էին սրտի տնչերին. Մի դիպված աղջկա համար ճակատագրական սրբեց նրա սրտում եղած ճշմարիտ զգայնության այդ վերջին զեղումները և լսելի դարձրեց, այսպես ասած, խղճմտանքի վերջին հառաչները. Նա մի կողմ դրեց իր համար սիրով լի այդ նամակը և սկսեց հաճույքով դիտել իր քնած հորեղբորորդուն. Նրա համար կյանքի թարմ պատրանքները դեռևս խաղում էին Շառլի դեմքի վրա. Նա նախ ինքն իր համար երդվեց միշտ սիրել նրան. Հետո իր աչքերը դարձրեց երկրորդ նամակի վրա, այլևս առանց մեծ նշանակություն տալու անպատշաճությանը. Եվ եթե նա սկսեց կարդալ այդ նամակը, ապա միայն նրա համար, որ ստանար նոր ապացույցներ այն ազնիվ հատկությունների համար, որոնք ինչպես բոլոր սիրող կանայք, նա վերագրում էր իր ընտրածին. Իմ սիրելի Ալֆոնս, այն րոպեին, որ դու կկարդաս այս նամակը, ես այլևս բարեկամներ չեմ ունենա, բայց քեզ խոստովանում եմ, որ կասկածելով հանդերձ աշխարհիկ այն մարդկանց վրա, որոնք վարժվել են շռայլել այս բառը, ես ոչ մի կասկած չունեմ քո բարեկամության մասին. Հետևաբար ես քեզ եմ հանձնարարում կարգադրել իմ գործերը, և վստահ եմ, որ դու կանես հնարավորը իմ ունեցածներից ինձ մի լավ օգուտ ապահովելու համար. Այժմ դու տեղյակ ես լինելու իմ կացությանը. Ես այլևս ոչինչ չունեմ, և ուզում եմ գնալ Հնդկաստան. Ես արդեն գրել եմ բոլոր նրանց, որոնց կարծում եմ, որ պարտք եմ մանր գումարներ, և դու այս նամակին կից կգտնես նրանց ցուցակը, այն չափով ճշգրիտ, ինչ չափով կարողացա այդ անել հիշողությամբ. Գրադարանս, իմ կահկարասիները, կարգերը և ձիերը, կարծում եմ բավական են պարտքերս վճարելու համար.
Ես ուզում եմ պահել միայն այն անարժեք սնոտի իրերը, որոնք անհրաժեշտ են մի քանի ապրանքներ ձեռք բերելու համար. Իմ թանկագին Ալֆոնս, այդ վաճառումների համար այստեղից ես քեզ կուղարկեմ օրինական մի փոխանորդագիր, գործադրելու որևէ ընդդիմության դեպքում. Դու ինձ կուղարկես իմ բոլոր զենքերը, իսկ Բրիտոնը կվերցնես քեզ. Ոչ ոք այդ սքանչելի կենդանու արժեքը չի կարող վճարել. Ավելի շուտ ես ուզում եմ նրան քեզ նվիրել. Ինչպես որ Մահամերձը իր գործածած մատանին նվիրում է իր կտակարարին. Ֆարի, Բլեյման և ընկերությունը ինձ համար մի շատ հանգստավետ ուղեկարգ կառուցեց. Բայց ինձ չհանձնեց. Աշխատիր, որ այն պահեն իրենց, առանց ինձնից որևէ հատուցում պահանջելու. Եթե նրանք մերժելու լինեն, կարգադրիր այնպես, որ իմ ուղղամտությունը չի ենթարկվի կասկածի այն հանգամանքներում, ուր գտնվում եմ այժմ. Ես կղզեցում պարտք եմ 6 լույի դոր, որ կորցրել եմ խաղի մեջ. Չմոռանաս այդ նրան.
Սիրելի զարմիկ,
մրմնջաց Էժենին, նամակը իր տեղում դնելով և մանրաքայլ իր սենյակը փութած, ձեռքին վառած մոմերից մեկը բռնած։